มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมฮีบรูถึงข้อ11นะครับเราดูต่อข้อ12ข้อ12บอกว่าดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อคือใจซึ่งพาท่านหลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนอาจจะมีคำถามครับเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับคริสเตียนได้หรือคำตอบก็แน่นอนเกิดขึ้นได้และจำเป็นมากครับที่ต้องรู้ว่าพระเจ้าโกรธหรือว่าพิโรธต่อความบาปที่คนได้ทำถึงแม้คริสเตียนได้ทำอะไรคือความบาปของพวกเขาไม่ใช่การฆ่าคนไม่ใช่การลักทรัพย์ไม่ใช่โกหกแล้วมันคืออะไรคือพวกเขาไม่เชื่อในพระเจ้านั่นคือบาปที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาข้อ13ครับท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาปจงเตือนสติกันและกันเราควรจะใช้คำนี้ครับเตือนและก็หนุนใจกันและกันเพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาปแม้ว่าหลักการใหญ่นะครับนี่เป็นคำเตือนสำหรับคริสตชนไม่ให้พลาดจากพระพรหรือว่าสิ่งดีๆจากพระเจ้าเพราะว่าเล่ห์กลของบาปแต่ก็เอามาประยุกต์ใช้กับคนทั่วไปได้นะครับการไม่เชื่อในใจเนี่ยเป็นสิ่งที่แย่งชิงความรอดความดีไปเมื่อใครบอกนะครับว่าเขามีปัญหาทางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่เชื่อนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เหตุผลมันอยู่ที่ใจข้างในต่างหากมีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งครับ2โครินธ์บทที่3ข้อ6เป็นต้นไปที่บอกถึงโมเสสว่าผู้ทรงโปรดประทานให้เราสามารถที่จะเป็นพันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่อันไม่ใช่ประมวลกฎแต่เป็นมาโดยพระวิญญาณได้ว่าประมวลกฎนั้นประหารให้ตายแต่ส่วนพระวิญญาณประทานชีวิตพระบัญญัติหรือประมวลกฎนั้นกล่าวโทษเราแต่พระวิญญาณเท่านั้นที่ให้ชีวิตแก่เราแต่ถ้าการปฏิบัติที่ประกาศที่ประหารให้ตายคือตามตัวอักษรที่จารึกไว้ที่แผ่นศิลานั้นยังมาด้วยรัศมีแม้ว่าจะเป็นรัศมีที่จางหายไปก็ยังทำให้ผู้อิสราเอลแลดูหน้าของโมเสสไม่ได้อาจารย์เปาโลไม่ได้บอกว่าธรรมบัญญัติไม่มีรัศมีแต่ว่าเป็นรัศมีที่จางหายไปได้ตอนนี้ก็ลงไปที่ข้อ11นะครับเพราะถ้าสิ่งที่ได้จางไปยังเคยมีรัศมีถึงเพียงนั้นสิ่งซึ่งจะดำรงอยู่ก็จะมีรัศมีมากยิ่งกว่านั้นอีกท่านเปรียบเทียบระหว่างรัศมีของธรรมบัญญัติซึ่งทำให้หน้าของโมเสสมีรัศมีขึ้นมาและเรามีรัศมีที่มากยิ่งกว่านั้นในพระคริสต์เมื่อเรามีความหวังอย่างนั้นแล้วเราจึงกล้ามากขึ้นที่จะพูดเราไม่เหมือนโมเสสที่เอาผ้าคลุมหน้าไว้เพื่อไม่ให้ชนอิสราเอลเห็นอวสานของรัศมีที่ค่อยๆจางไปนั้นเราจะเห็นว่าโมเสสไม่ได้เอาผ้าคลุมหน้าเพื่อทำให้รัศมีน้อยลงนะครับซึ่งเป็นการตีความหมายปกติแต่ว่ารัศมีได้จางไปและท่านเอาผ้าคลุมเพื่อให้คนไม่รู้ว่ามันจางหายไปแต่มีอีกรัศมีหนึ่งคือรัศมีซึ่งมีในพระคริสต์แต่จิตใจของเขาแข็งกระด้างไปเสียเพราะตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อเขาอ่านพันธสัญญาเดิมผ้าคลุมนั้นยังคงอยู่ไม่ได้เปิดออกแต่ผ้าคลุมนั้นเปิดออกแล้วโดยพระคริสต์แต่ว่าตลอดมาถึงทุกวันนี้ขณะใดที่เขาอ่านคำของโมเสสผ้าคลุมนั้นก็ยังปิดบังใจของเขาไว้การไม่เชื่อเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของเหตุผลแต่เป็นปัญหาของใจครับเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มาหาพระคริสต์เพราะว่ามีความบาปในชีวิตของเราและเราก็ไม่อยากจะเลิกบาปนั้นทันทีที่ท่านพร้อมจะเลิกบาปนั้นกับปัญหาของเหตุผลก็จะหายไปมันขึ้นอยู่กับใจเหมือนคนติดยาเสพติดนะครับ อาจจะมีเหตุผลอะไรต่างๆมากมายที่จะทำให้ต้องใช้ยาเสพติดแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ใจนะเราก็ทราบดีกับปัญหายาเสพติดนั้นมาจากครอบครัวมาจากล้าอย่างมาจากปัญหาทางใจก็คล้ายๆกันเรากลับมาที่พระธรรมเฮบรูบทที่3ข้อ13นะครับที่บอกให้เราเตือนสติกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาปพวกนี้ก็ต้องระวังเล่ห์กลของบาปเราสามารถมาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าชีวิตของเรานี่เป็นที่พอใจของเราเองเรารู้สึกว่าชีวิตของเรานี่เป็นที่พอใจต่อพระเจ้าแม้ว่าเรามีชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดาร นะครับยกตัวอย่างเนี่ยมีคริสเตียนคนหนึ่งอาจจะไม่สัตย์ซื่อและยังบอกว่าจิตสำนึกของเขาไม่รู้สึกอะไรเขาก็ควรจะโทษจิตสำนึกของเขาเองเพราะว่าจิตสำนึกเนี่ยมันแข็งกระด้างเพราะทำบาปอยู่เสมอคือถ้าคนเรานะครับไม่เคยโกหกครั้งแรกนี่กลัวโอ้ใจมันฟ้องครับแต่โกหกบ่อยจนชินแล้วก็เป็นนิสัยแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรนี่เป็นความหมายนะครับบอกว่าให้เตือนสติกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาปข้อ14ครับเพราะเรามีส่วนร่วมกับพระคริสต์ถ้าเราเพียงแต่ยึดความไว้วางใจที่เรามีอยู่ในตอนต้นไว้ให้มั่นคงจนถึงที่สุดเพราะเรามีส่วนร่วมกับพระคริสต์เราอยู่ในพระคริสต์พระองค์เป็นของเราถ้าเราเพียงแต่ยึดความไว้วางใจที่เรามีอยู่ในตอนต้นไว้ให้มั่นคงจนถึงที่สุดเป็นข้อโต้แย้งเดียวกับที่ใช้ในข้อ6เราพิสูจน์ว่าเราเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระคริสต์เราเป็นของพระองค์แต่ถ้าเราเพียงแต่ยึดความไว้วางใจที่เรามีอยู่ในตอนต้นไว้ให้มันคงจนถึงที่สุดในตอนนี้ครับเน้นที่การพำนักซึ่งเป็นของเราถ้าเราวางใจในพระคริสต์พระคัมภีร์พูดถึงการพำนัก5ชนิดนะครับ1การพำนักในการทรงสร้าง2การพำนักของการเข้าแผ่นดินคณะอัน3การพำนักของความรอด4การพำนักของการชำระตัวถวายและสุดท้ายสวรรค์พำนักที่สวรรค์ในที่นี้ครับผู้เขียนบอกถึงการพำนักของการวางใจในพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ไม่เพียงแต่สำหรับความรอดเท่านั้นแต่สำหรับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยครับข้อ15เมื่อมีคำกล่าวไว้ว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นอย่างในครั้งกบฏนั้นการอ้างข้อนี้ครับสิ้นสุดลงที่การอ้างพระธรรมสุรดีบทที่95ซึ่งเราได้พบแล้วนะครับในข้อ7และ8แน่นอนครับผู้เขียนก็บอกซ้ำเพื่อให้คนอ่านระลึกถึงความจริงเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่สำหรับอดีตนั้นนะครับแต่สำหรับปัจจุบันด้วยถ้าจะมีคำถามครับคือถามว่าอะไรคือบาปที่ใหญ่ในชีวิตสำหรับผมนะครับบาปที่ใหญ่ในชีวิตนั้นคือความไม่เชื่อรู้ว่าอะไรควรทำรู้ว่าคนที่บอกเราก็ปรารถนาดีแต่เราไม่เชื่อครับรู้ว่าพระเจ้าให้เราทำยังไงแต่เราไม่เชื่ออย่างนี้สำหรับผมนะครับสำหรับท่านอาจจะเป็นเรื่องอื่นนี่คือการพำนักนะครับที่ผู้เขียนพระธรรมเฮบรูบอกถึงการพำนักที่วางใจในพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ไม่เพียงแต่สำหรับความรอดจากนรกแต่สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยสำหรับการช่วยเหลือสติปัญญาและกำลังที่เราจำเป็นในการใช้ชีวิตในแต่ละวันกลับไปที่คนอิสราเอลนะครับประวัติศาสตร์ของพวกเขาคนอิสราเอลเดินวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่โมเสสนำเขาออกมาจากการเป็นทาสที่อียิปต์มาถิ่นทุรกันดารจะไปแผ่นดินคานาอันแผ่นดินแห่งน้ำนมและน้ำพึ่งนะครับแต่เขาก็เดินวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา40ปีทั้งที่เดินจริงเนี่ย ไม่กี่วันทั้งนี้พวกเขาไม่มีความเชื่อที่จะเข้าแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้เราเห็นว่าคานาอันไม่ได้หมายถึงสวรรค์หมายถึงสถานที่ของพระพรนะครับและชัยชนะฝ่ายวิญญาณคานาอันของท่านนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ในคานาอันหรือไม่หรือว่าอยู่ในถิ่นทุรกันดารอาจารย์พะโลพูดถึงประสบการณ์ของท่านเมื่อท่านบอกว่าโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้ในพระธรรมโรมบทที่7ข้อ24ครับนี่ไม่ใช่เสียงร้องของคนที่ยังไม่รอดคือยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้านะครับเป็นเสียงร้องของคนที่เชื่อในพระเจ้าแล้วซึ่งเป็นคริสเตียนที่พ่ายแพ้ชีวิตเขาไม่พบความพอใจในชีวิตเพราะว่าเขาไม่ได้วางใจในพระเจ้าปัญหาของเขาคือการขาดความเชื่อข้อ16ใครหนอที่ได้ยินแล้วแต่ยังได้กบฏก็คือทุกคนที่โมเสสได้นำออกจากประเทศอียิปต์มิใช่หรือคำว่ากบฏแสดงว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยอย่างมากต่อพวกเขาเพราะว่าพวกเขาได้ยินแต่ไม่เชื่อพวกเขามีความเชื่อพอที่ออกจากอียิปต์แต่มันสุดเท่านั้นครับไม่เชื่อต่อไปข้อ17และใครหนอที่พระองค์ได้ทรงพระพิโรธตลอด40ปีนั้นก็คนเหล่านั้นที่กระทำบาปและสร้างศพของเขาทิ้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารมิใช่หรืออีกครั้งครับอะไรคือบาปที่ทำให้พระเจ้าโกรธนั่นคือการไม่เชื่อเราไม่รู้และผมแน่ใจว่าพวกเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าการสงสัยในพระคำของพระเจ้านั้นเป็นบาปที่ร้ายแรงเป็นสิ่งหนึ่งที่ร้ายแรงที่สุดเพราะว่ามันนำไปสู่บาปอื่นสำหรับคนยิวคนอิสราเอลเหล่านี้นะครับมันนำไปถึงการนมัสการรูปวัวทองคำและก็นำไปถึงการผิดทางเพศการล่วงประเวณีและนำไปถึงการปฏิเสธพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเมื่อพวกเขาหันหลังให้กับพระเจ้าและต้องการกลับไปเป็นทาสที่อียิปต์พวกเขาคิดว่าการเป็นทาสในอียิปต์ดีกว่าการดำเนินชีวิตไปด้วยความเชื่อในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้น่าเสียดายครับประวัติศาสตร์ของชนชาติยิวเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มีผู้เชื่อในพระเจ้าหรือว่าคริสเตียนจำนวนมากนะครับที่ยังใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเหมือนคนยิวที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารพวกเขาไม่รู้ว่าการวางใจในพระเจ้านะครับและใช้ชีวิตด้วยความเชื่อเป็นอย่างไรสังเกตคำถามในข้อ17นะครับใครหนอที่พระองค์ได้ทรงพระพิโรธตลอด40ปีนั้นก็คือคนที่ออกมาจากอียิปต์พวกเขาได้ทำบาปและสร้างศพของพวกเขาถูกทิ้งไว้ในถิ่นทุรกันดารมีเพียง2คนจากประชาชนเหล่านั้นที่มีความเชื่อวางใจในพระเจ้ากับจากคนทั้งชาติที่เป็นล้านนะครับออกมามี2คนพวกเขาคือโยชูวาและคาเลบทั้ง2คนได้เข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าสัญญาไว้แม้แต่โมเสสผู้นำนะครับก็ไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินนั้นที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แม้ว่าปัญหาของโมเสสนะครับไม่ใช่ที่อยู่ที่การขาดความเชื่อครับแต่ว่าเป็นการไม่เชื่อฟังเมื่อท่านตีหินด้วยความโกรธแทนที่จะพูดกับหินตามที่พระเจ้าได้สั่งไว้ก็เกี่ยวกับความเชื่ออีกเหมือนกันข้อ18และแก่ใครหนอที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักซึ่งพระองค์ทรงประทานก็คนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังมิใช่หรือและแก่ใครหนอที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักซึ่งพระองค์ทรงประทานนั่นคือการพำนักในคานาอันในแผ่นดินคานาอันครับท่านไม่ได้บอกถึงสวรรค์มาถึงตอนนี้ผมขออนุญาตสำหรับท่านที่เราไม่ได้รู้ถึงประวัตินะเกี่ยวกับประเทศอิสราเอลนะครับคือหลังจากที่โมเสสเนี่ยนำคนยิวออกมาจากการเป็นทาสที่อียิปต์พระเจ้าก็สัญญาว่าจะนำมาที่แผ่นดินแห่งน้ำนมและน้ำผึ้งคือแบบอุดมสมบูรณ์มากครับเป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่คานาอันนะครับพวกเขาไปไม่ถึงคือคนรุ่นของโมเสสที่นำคนยิวมาเป็นล้านประมาณล้านคนไปไม่ถึงครับการพำนักในคานาอันเนี่ย ในที่นี้ครับไม่ได้บอกถึงสวรรค์ครับที่ไม่ได้มาพำนักเนี่ยเพราะว่าพวกยิวเนี่ยไม่เชื่อพวกเขาไม่ได้เดินในแผ่นดินคานาอันไม่ได้กินผลไม้และพบความพอใจในการวางใจในพระเจ้านะครับพระเจ้าตรัสว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าในการพำนักของพระองค์และพระองค์ก็ปฏิญาณไว้ว่าพระองค์จะไม่พระองค์ปฏิญาณไว้ครับทั้งที่จริงๆแล้วไม่จำเป็นนะแต่เมื่อทำแล้วครับเมื่อทำอย่างนั้นการปฏิญาณของพระเจ้านะมีความหมายอย่างครับคือหมายถึงว่าพระเจ้าเนี่ยเอาจริงเอาจังอีกครั้งครับพระเจ้าตรัสถึงใครคือคนเหล่านั้นคือคนยิวกับที่ไม่เชื่อฟังหลังจากที่ไม่เชื่อฟังอยู่ในแผ่นดินทุรกันดาร นะครับอย่างหนึ่งเนี่ยก็ทำบาปอีกอย่างหนึ่งไม่เชื่อฟังแล้วครับมีบาปตามมาคือการกราบไหว้ลูกวัวทองคำและก็มีการล่วงประเวณีมีความผิดทางเพศนะครับตรงนี้ครับไม่ได้ทำให้พวกเขาขาดจากพระพรของพระเจ้าแต่เป็นความบาปของการไม่เชื่อฟังและการไม่เชื่อฟังเนี่ยไม่เพียงแต่แย่งพระพรไปนะครับมันนำไปถึงความบาปด้วยมันจะนำไปถึงบาปอีกอย่างหนึ่งข้อ19ข้อสุดท้ายของบทที่3ครับฉะนั้นเราจึงรู้ว่าเขาไม่สามารถเข้าไปสู่การพำนักนั้นได้ก็เพราะเขาไม่ได้เชื่ออาจจะขีดเส้นใต้ข้อความนี้ในพระคัมภีร์ของท่านครับว่านี่คือสิ่งที่แย่งพระพรมากมายไปจากชีวิตของท่านและผมคือการไม่เชื่อการไม่เชื่อกับแย่งพระพรไปจากมากมายมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควรจะได้ครับพระพรแต่ไม่ได้ควรจะมีความสงบแต่ไม่สงบพระพรทั้งฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณและวัตถุนะครับมันมาจากไม่เชื่อข้อ19นี้จบลงด้วยความสวยงามและน่าสนใจมากครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมเฮบรูเราจบบทที่3ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ถ้อยคำนิรันดร์ซึ่งองค์ราชันทรงตรัสเอาไว้โลกนี้จะสิ้นสูญไปอยู่ตามมัทธาย24นั้นความวุ่นวายโลกเกิดการแย่งชิงดีกันความชั่วครอบครองวิญญาณความรักสัมพันธ์นั้นเยือกเย็นและวันสุดท้ายโลกาจะมืดมิดแม้ดวงอาทิตย์ไม่อาจจะยังยืนนานของพวกเราสาตานด้วยความทุกข์ทรมานในเปลวไฟชั่วนิรันดร์วันเวลาจะไม่มีใครรู้ได้วาระสุดท้ายของโลกก็จะมาถึงใครเชื่อฟังญาณมอบในพระองค์จะยังยืนยงแม้ฟ้าดินมาลายในพระองค์จะยังอยู่